สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Kaufman's The Family That Built Pittsburgh's Famed Department Store เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยกำเนิดการเติบโตและการเสื่อมถอยของห้างสรรพสินค้า Kaufman ซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์สำคัญของใจกลางเมือง Pittsburgh หนังสือเล่มนี้เขียนโดยนักข่าวแมรีลินพิตส์และลอร่ามอร์ชไนเดอร์แมนจึงมีน้ำเสียงแบบงานข่าวที่เน้นข้อเท็จจริงรายละเอียดและบริบททางสังคมมากกว่างานเล่าเรื่องแบบโรแมนติกแก่นของหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ธุรกิจค้าปลีกเท่านั้นแต่ขยายไปถึงเรื่องผู้อพยพชาวยิวเยอรมันครอบครัวผู้ก่อตั้งความทะเยอทะยานแบบยุคอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของเมืองอเมริกันในศตวรรษที่20หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเป็นภาพสะท้อนของห้างสรรพสินค้าในฐานะสถาบันทางวัฒนธรรมที่เคยกำหนดวิถีชีวิตผู้คนจำนวนมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากร้านขายของให้คนงานสู่การสร้างอาณาจักรค้าปลีกของตระกูลคอฟมันหัวใจแรกของหนังสือคือเส้นทางการไต่ระดับของพี่น้องคอฟมันตั้งแต่เริ่มต้นเป็นพ่อค้าเร่และร้านตัดเสื้อขนาดเล็กในพิตส์เบิร์กไปสู่การสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในย่านดาวทาวเรื่องนี้สำคัญเพราะสะท้อนรูปแบบการเติบโตของทุนผู้อพยพในอเมริกาศักยภาพไม่ได้มาจากชาติกำเนิดหรือทรัพย์สินเดิมแต่มาจากการอ่านตลาดการรู้จักกลุ่มลูกค้าในเขตอุตสาหกรรมและการขยายกิจการตามจังหวะของเมืองที่กำลังโตอย่างรวดเร็วหนังสืออธิบายให้เห็นว่าความสำเร็จของ Kaufman's ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นผลของการจับคู่ระหว่างแรงงานอพยพกับโครงสร้างเศรษฐกิจของเพนซิลเวเนียตะวันตกนอกนี้การก่อตั้งห้างในทำเลสำคัญยังแสดงให้เห็นว่าความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์และการเข้าถึงผู้คนจำนวนมากมีบทบาทพอชื่อเสียงของครอบครัวเองประเด็น2ห้างสรรพสินค้าในฐานะสถาบันทางวัฒนธรรมของเมืองไม่ใช่แค่ที่ซื้อของหนังสือให้ความสำคัญกับคอฟมันในฐานะพื้นที่สาธารณะที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของคนเมืองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาอันเป็นสัญลักษณ์การตกแต่งหน้าต่างตามเทศกาลนิทรรศการทางวัฒนธรรมโปรโมชั่นและพื้นที่ยอดนิยมอย่างร้านอาหาร TikTok Kurt Bakery และ Vendome Boutique องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้ห้างไม่ได้เป็นเพียงจุดขายสินค้าแต่เป็นสถานที่ที่ผู้คนมาเดินพบปะและสร้างความทรงจำร่วมกันดังนั้นการวิเคราะห์ห้างในเล่มนี้จึงช่วยอธิบายว่าธุรกิจค้าปลีกเคยทำหน้าที่เป็นโครงสร้างทางสังคมของเมืองอย่างไรห้างสรรพสินค้าเป็นพื้นที่ที่เชื่อมเศรษฐกิจกับรสนิยมสร้างภาพลักษณ์ของความทันสมัยและกำหนดมาตรฐานการบริโภคของชนชั้นกลางหนังสือชี้ให้เห็นว่าเมื่อห้างหนึ่งแห่งมีอำนาจทางวัฒนธรรมมากพอมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์เมืองโดยตรงไม่ต่างจากสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ประเด็น3ความมั่งคั่งความเป็นผู้มีอิทธิพลและความเปราะบางของครอบครัวผู้สร้างตำนานอีกมิติสำคัญคือการเล่าเรื่องครอบครัวคอฟมันในฐานะตระกูลผู้ทรงอิทธิพลที่ไม่ได้มีเพียงความสำเร็จแต่ยังมีความขัดแย้งและโศกนาฏกรรมส่วนตัวเพราะหนังสือไม่ได้สร้างภาพครอบครัวผู้ก่อตั้งให้เรียบง่ายหรือเป็นแบบอย่างสมบูรณ์หากแต่เปิดให้เห็นว่าความมั่งคั่งและอำนาจทางสังคมมักพ่วงมากับแรงกดดันความแตกแยกและความเปราะบางทางอารมณ์การมองครอบครัวผ่านเลนส์นี้ทำให้ประวัติธุรกิจมีความลึกมากขึ้นเพราะผู้อ่านเข้าใจว่ากิจการขนาดใหญ่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยโครงสร้างตลาดอย่างเดียวผูกพันกับความสัมพันธ์ในบ้านการสืบทอดเจตจำนงและปัญหาที่สะสมในหมู่ทายาทเรื่องราวของตระกูลจึงเป็นกรอบอธิบายว่าทำไมธุรกิจที่ดูมั่นคงภายนอกจึงอาจสั่นคลอนได้จากปัจจัยส่วนบุคคลและการตัดสินใจภายในครอบครัวหนังสือเลือกเล่ามุมนี้อย่างรอบคอบทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งความรุ่งเรืองและราคาที่ต้องจ่ายประเด็น4เมื่อห้างใหญ่ไม่อาจต้านการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจเมืองอเมริกันชื่อรองของหนังสือและถ้อยคำที่พูดถึงการค่อยๆจมของห้างชี้ว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่แค่การสร้างอาณาจักรแต่คือการเสื่อมถอยของสถาบันที่เคยยิ่งใหญ่หนังสืออ่านได้เป็นกรณีศึกษาของธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการค้าเมืองและพฤติกรรมผู้บริโภคเมื่อศูนย์กลางทางเศรษฐกิจย้ายออกจากดาวทาวและรูปแบบค้าปลีกสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ห้างสรรพสินค้าที่เคยเป็นศูนย์รวมก็เริ่มเสียความหมายเดิมจุดเด่นของหนังสือคือการไม่อธิบายการล่มสลายแบบง่ายๆว่าเป็นความผิดของคนใดคนหนึ่งเชื่อมเข้ากับพลวัตใหญ่ของศตวรรษที่20นี่ทำให้เรื่องของ Kaufman's มีคุณค่าเกินกว่าประวัติบริษัทเพราะมันอธิบายว่าธุรกิจที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ยังต้องพึ่งพาเมืองรอบตัวและหากเมืองเปลี่ยนห้างก็ยากจะคงสถานะเดิมได้ประเด็นสุดท้ายการเขียนแบบนักข่าวที่ผสานหลักฐานรายละเอียดและความทรงจำสาธารณะ ิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือวิธีเล่าเรื่องของผู้เขียนซึ่งเป็นนักข่าวทำให้ข้อมูลจำนวนมากถูกจัดวางอย่างเป็นระบบและอ่านได้ลื่นไหลหนังสือไม่ได้พึ่งพาโทนวิชาการหนักใช้วิธีสรุปข้อเท็จจริงภาพจำและเกร็ดประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันจนเกิดงานประวัติศาสตร์ยอดนิยมที่เข้าถึงคนอ่านทั่วไปได้ความน่าสนใจอยู่ที่การรักษาสมดุลระหว่างความละเอียดของข้อมูลกับการอธิบายภาพรวมผู้อ่านจึงได้ทั้งเรื่องกำเนิดของร้านความสำคัญของสถาปัตยกรรมและย่านใจกลางเมืองไปจนถึงอารมณ์ของชุมชนที่ผูกพันกับห้างมายาวนานในเชิงประโยชน์หนังสือช่วยให้เข้าใจวิธีเขียนประวัติศาสตร์เมืองผ่านสถาบันหนึ่งแห่งแสดงให้เห็นว่าความทรงจำของสาธารณชนสามารถถูกเก็บไว้ในสิ่งปลูกสร้างร้านค้าและพิธีกรรมการบริโภคได้อย่างไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์พิสเบิร์กประวัติศาสตร์ธุรกิจค้าปลีกอเมริกันเรื่องราวของครอบครัวผู้อพยพและการเปลี่ยนแปลงของเมืองอุตสาหกรรมในระยะยาวจุดเด่นคือไม่ได้เล่าคอฟมันส์เพียงในฐานะห้างที่ประสบความสำเร็จแต่สำรวจมันในฐานะสถาบันที่เคยกำหนดรสนิยมวัฒนธรรมและความทรงจำของคนทั้งเมืองพร้อมทั้งอธิบายว่าความมั่งคั่งของครอบครัวผู้ก่อตั้งเชื่อมโยงกับแรงงานผู้อพยพและโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไรสำหรับผู้อ่านที่ต้องการมากกว่าประวัติแบรนด์หนังสือเล่มนี้ให้บทเรียนเชิงประวัติศาสตร์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเติบโตและเสื่อมถอยของสถาบันทางธุรกิจในโลกสมัยใหม่อีกทั้งยังแตกต่างจากหนังสือประวัติห้างทั่วไปตรงที่ใช้มุมมองของนักข่าวทำให้เนื้อหามีน้ำหนักจากหลักฐานและรายละเอียดขณะเดียวกันก็อ่านได้ในฐานะเรื่องราวของเมืองหนึ่งกับความทรงจำที่ยังหลงเหลืออยู่หากคุณต้องการสนับสนุนแมรี่ลินพิตส์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่